Shalom Bapak Ibu, saudari, saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan ditayangkan oleh, dilayani oleh Pendeta Dimas Arya Yuwana dari GKI Marta Direja. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu saat ibadah kita diharapkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Oleh karena itu, jemaat dimohon menyiapkan dan dapat dicoba sejak hari ini. Mari kita simak lebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini.
Teman-teman remaja, yuk ikutan dalam perayaan Natal Remaja GKI Peterongan dengan tema The Purpose of Christmas. Acaranya diadakan pada Minggu 9 Januari 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat secara hybrid. Dapat diikuti melalui Zoom Meeting atau hadir secara onsite. Acaranya pasti seru banget. Segera daftar ya, dan dapatkan informasi lebih lanjut melalui WhatsApp ke nomor 0816-4882-673 atau 0896-6676-1782. Komisi Dewasa kembali mengadakan Single Parent Fellowship pada hari Senin 10 Januari 2022 pukul 16.30 di Monami Cafe Jalan Peleburan Semarang dengan kontribusi Rp30.000 per orang. Yuk ikutan! Informasi lebih lanjut silakan menghubungi pengurus Komisi Dewasa terdekat atau lihat di publikasi yang disebarluaskan. Dalam kebaktian Minggu 16 Januari 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat akan dilayangkan Sakramen Baptisan Kudus Dewasa, Pengakuan Percaya atau Siri, dan Penerimaan Anggota Baru. Mohon dukungan doa bagi saudari-saudara yang akan menerima Sakramen Baptisan dan Siri, serta bagi saudari-saudara yang akan diterima sebagai anggota baru. Ibadah akan disiarkan secara langsung pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran radio Iktus 96.5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari bangkit berdiri.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu.
Silakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi. Mukanya bisa senyum-senyum gitu ya. Hari Minggu, gak kelihatan. Tetap kelihatan Bu, kalau pakai masker. Kalau senyum itu biasanya matanya agak jadi sipit-sipit gitu. Nah, saudara-saudara, hari ini hari yang bisa kita rayakan dengan sukacita karena kita masih diizinkan Tuhan untuk kita bisa bersama-sama menikmati ibadah Minggu di tempat ini. Dan terkhusus juga bagi setiap saudara-saudara yang saat ini sedang merayakan ibadah di tempat dan di rumah masing-masing, itu pun juga patut kita syukuri. Dan mungkin saudara-saudara merasa asing dengan pengkhotbah yang di depannya. Kira-kira saya perlu perkenalan dulu atau enggak? Perlu? Perlu enggak? Perlu. Konon katanya kalau enggak kenal enggak? Kalau kenal berarti? Kalau enggak kenal enggak sayang. Kalau kenal berarti di? Oh. Masuk habis itu nanti harus sayang-sayangan gitu kan. Nah, saudara-saudara, perkenalkan saya Dimas. Asalnya dari sebuah kota, kota yang terkenal dengan getuk gorengnya, ada yang tahu? Kok tahu? Ya sudah, Sukaraja. Mendoan, ada yang tahu Mendoan? Purwokerto. Saya sudah ngapak belum, Bu? Belum. Ya wes, Bapak Ibu nyongke perkenalan disit ya. Ya, perkenalan disit ya. Jenenge nyongke Dimas, asale sekang Purwokerto. Nah. Udah cuman bisa ngapaknya itu aja. Jangan minta lanjut, apalagi jangan minta khotbah pakai bahasa ngapak. Nanti fokusnya ke bahasa ngapaknya kalau ditanyain, "Kemarin inti khotbahnya apa?" Enggak tahu. Tapi lucu aja. Kenapa lucu? Pakai bahasa ngapak. Nah, saudara-saudara, sekian perkenalan dari saya, dan suatu hari nanti jika Bapak Ibu mampir ke Purwokerto, silahkan berkunjung, nanti saya traktir satu-satu. Satu-satu, es teh aja. Es teh dan mendoan aja ya. Nah, saudara-saudara, tema yang akan kita gumulkan bersama di hari ini adalah terangnya terbit atasi kegelapan. Apa yang mau kita gumulkan bersama melalui tema ini, itulah yang akan kita dengarkan bersama melalui pemberitaan firman di hari ini. Mari kita bersama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam segala kerapuhan kami, dalam segala keterbatasan diri kami, dan dengan kejujuran hati ini, kami datang ya Tuhan, membawa diri kami yang sesungguhnya kami pun merasa tidak layak. Namun kami sungguh bersyukur ketika Engkau yang melayakkan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu dan kami dapat bersekutu bersama, berkumpul bersama, baik di tempat ini, di gedung gereja ini, maupun bagi setiap kami yang saat ini sedang di rumah ataupun di tempat kami masing-masing. Kami datang bukan dengan segala kemegahan diri kami. Kami datang dengan segala hancur hati kami karena kami bukanlah manusia yang sempurna Tuhan. Mungkin ada banyak dosa kami yang teman-teman kami, sahabat kami, bahkan orang terdekat dengan kami sekalipun yang tidak tahu. Namun kami percaya Engkau mengetahui segala hal yang kami lakukan. Untuk itulah ya Tuhan, kami datang untuk mengaku dosa-dosa kami. Dan kami memberanikan diri untuk mengakui dosa-dosa kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan pengampunannya bagi setiap kami yang sungguh-sungguh menyadari kesalahan kami belajar dari kesalahan kami, dan bahkan kami berjuang untuk kami memperbaiki sikap hidup kami. Sesungguhnya ya Tuhan, pengakuan dosa kami di saat ini tidak akan ada artinya sama sekali jika kami hanya mengakui dosa kami sebatas ritual belaka. Pengakuan dosa kami akan sungguh bermakna dan berarti ketika kami wujudkan melalui perubahan sikap hidup kami secara nyata. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami siap untuk hidup baru, kami siap untuk berkarya, dan kami siap untuk memperjuangkan setiap hal yang ingin kami perbaharui di dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, yang dengan rendah hati memberikan diri kami untuk diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Amin. Mari saudara kita bersama bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya dan kita bertekad untuk hidup baru, maka bagi kita pun disediakan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Mari kita bersama berdoa. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan teguran-teguran dari firman Tuhan, peneguhan dari firman Tuhan, dan penghiburan dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama ini, kami imani, mampu mengubah hidup kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang semakin baik, kami menjadi pribadi yang berbeda, dan kami mampu menghadirkan sang terang itu di dalam kehidupan kami melalui cara hidup kami. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, yang memberikan diri kami untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami pun siap ditegur oleh firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memberikan diri kami untuk diarahkan dan dituntun oleh firman Tuhan. Amin.
Bacaan firman diambil dari Matius 4 ayat 12 sampai 17. Matius 4 ayat 12 sampai 17. Perikop ini mengisahkan penggenapan firman Nabi Yesaya melalui kehadiran Tuhan Yesus sebagai sang terang di Kapernaum untuk memberitakan pertobatan dan membawa bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan menuju pengenalan dan ketaatan kepada Allah. Beginilah firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulun dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Bicara tentang tema ini, sebenarnya kita sudah sama-sama pernah belajar pasti. Terangnya terbit atasi kegelapan. Dan kita semua pasti tahu ketika kita bicara tentang terang, siapakah sang terang itu. Nah, saudara-saudara, saya ingin berbagi tentang pengalaman pelayanan saya ketika saya harus berhadapan dengan berbagai kompleksitas, bertemu dengan beragam orang dalam dunia pelayanan. Dan saya mau mengajak kita semua bergumul bersama untuk kita melihat bersama-sama bahwa di dalam dunia ada banyak sekali realita yang bahkan mungkin kita tidak pernah jumpai itu dari cerita-cerita teman-teman kita. Mari kita bersama-sama melihat. Misalnya nih, misal. Jangan sepaneng-sepaneng ya, nanti mbok saya grogi. Nah, kalau misal ada salah seorang yang datang ke GKI Peterongan, lalu dia dengan sukarela memberikan dirinya dan berkata kepada para penatua atau bahkan aktivis atau penjadwal musik ataupun dijadwal untuk lektor dan lain sebagainya, kira-kira diterima atau enggak? Diterima atau enggak? Saya mau jadi singer atau lektor, diterima atau enggak? Terima ya, terima. Kapan lagi coba ada orang yang datang, saya mau jadi singer, biasanya ditunjuk-tunjuk aja ya. Gak mau begitu kan, ini ada yang datang memberikan diri. Semua akan berkata, oh ya jelas kita terima, kita bisa menerima semua orang yang mau dan rindu untuk melayani. Tapi bagaimana jadinya jika setelah kita berkenalan, lalu kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan orang itu dan ternyata orang itu seperti ini, pemabuk. Oh, mungkin kita akan berkata, oh ya mabuk, itu masa lalu kan? Iya, masa lalu. Ya, okelah, mabuk. Lalu kemudian ini, bergonta-ganti wanita atau bergonta-ganti pria. Masihkah kemudian kita mau menerima itu? Lalu jika ditambah ini hidupnya ada di dunia malam. Dan bahkan dia pernah meninggalkan imannya. Meninggalkan imannya karena apa? Dia memilih untuk menikah dengan orang yang berbeda iman dengan dirinya. Dan dia memilih untuk ikut ke iman pasangannya. Lalu kemudian, loh pak kok akhirnya sekarang dia balik? Oh iya, karena ini. Dia bercerai dengan pasangannya. Lalu kemudian dia datang. Dan dia setelah aktif beberapa bulan mau berkata kepada aktivis dan para penatua atau bahkan bilang ke pendetanya, pak saya mau menikah dengan pasangan saya yang baru, bisa enggak diberkati di gereja? Ini bukan sinetron loh Bapak Ibu, ini bukan layangan putus, ini bukan layang-layang putus. Kalau ini enggak ada orang yang mau dreamnya seperti itu. Kan sekarang lagi ngetren ya. It's my dream. Langsung nyambung. It's my dream, not her. Itu sinetron. Ini mungkin kita akan berkata, memang ada orang yang seperti itu. Wah itu sih udah sangat-sangat dark. Itu sudah sangat-sangat gelap. Itu waduh pak, itu sudah sangat-sangat mengerikan. Apa ada orang yang seperti itu dan dengan pede saya mau menikah lagi di gereja? Saya berkata ada. Saya berkata ada dan ketika saya bertemu dengan beliau saya pun kaget. Saya kaget. Dan ketika menikah, pak saya bawa anak saya ya. Ternyata dia mau menikah di gereja dan sudah bawa anak. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan berkata orang itu hidup dalam kegelapan. Iya, hidup dalam kegelapan. Dia hidup dalam dosa? Iya. Kita katakan, iya dia hidup dalam dosa saat itu. Tapi apa yang membuat seseorang ada dalam kegelapan sebenarnya? Tema kita berbicara tentang kegelapan dan terang hari ini. Apa sih yang membuat seseorang itu hidup dalam kegelapan sebenarnya? Karena perbuatannya sendirikah? Iya, pastinya. Dia punya andil membawa hidupnya dalam kegelapan itu. Tapi mungkin ini yang seringkali jarang kita sadari. Betul dosa karena diri sendiri dan yang lebih parah lagi adalah dosa itu yang menciptakan adalah orang lain. Orang lain itu siapa? Sahabat-sahabat terdekat, rekan-rekan sepelayanan yang kemudian mengintimidasi. Yang kemudian melakukan penghakiman, kamu tidak layak, engkau tidak bisa diberkati, engkau tidak bisa menerima berkat Tuhan, engkau tidak bisa melayani Tuhan dengan dirimu yang seperti itu. Engkau tidak bisa melayani Tuhan dengan keberadaan masa lalumu yang seperti itu. Dan kemudian ada ancaman-ancaman spiritual abuse yang kemudian dalam bentuk kata-kata seperti ini mungkin. Engkau harus betul-betul bertobat. Tiap ketemu dikatakan bertobat, bertobat, bertobat. Terus yang kemudian orang sampai merasa, apakah aku betul-betul tidak layak? Apakah aku betul-betul tidak bisa melayani? Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana dengan gereja? Secara personal. Personal artinya kita semua, kita adalah gereja. Bagaimana dengan gereja secara personal, diri kita masing-masing, dan juga komunal sebagai suatu komunitas umat percaya. Mana yang kita pilih? Menghadirkan sang terang itu di tengah kegelapan atau justru menambah kegelapan di tengah situasi yang sesungguhnya sudah gelap? Mana yang kita pilih? Jika kita mau jujur, mari kita bersama-sama berefleksi. Seringkali, secara personal maupun secara komunal, gereja lebih senang menggunakan standar-standar. Senang membuat aturan, lalu kemudian menerapkan itu dan mengatakan dan membanding-bandingkan, serta kemudian membedakan. Oh, kalau seperti ini adalah anak Tuhan. Kalau seperti ini orang dunia. Anak Tuhan, orang dunia. Oh, kalau seperti ini Kristen lahir baru. Kalau yang seperti ini belum lahir baru. Lalu kemudian ketika bertemu dengan orang, tiap saat bertemu dicekokin terus. Engkau harus lahir baru, engkau harus lahir baru. Kemudian ada standar-standar yang mengatakan, oh yang seperti ini layak untuk ikut perjamuan kudus, yang seperti ini belum layak ikut perjamuan kudus. Oh yang seperti ini layak untuk bisa menikahnya di gedung gereja. Ya kalau yang contoh seperti tadi atau orang-orang yang mungkin sedang ada dalam masalah, jangan di gereja lah, di rumah saja. Mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Sehingga ini yang menjadi refleksi kita. Orang Kristen mungkin lebih senang menekankan dosa daripada pengampunan dosa. Yang ditekankan adalah dosa, dosa, dan dosa. Bukan pengampunannya. Dan lebih senang menjauhi pendosa daripada mendekati kegelapan itu. Kita berkata pendosa gelap, ya jelas. Tapi seringkali kita akan membentengi diri sedemikian rupa untuk berpikir dengan asumsi-asumsi kita, dengan ayat Alkitab yang itu masih seringkali saya ingat, padahal itu waktu itu saya masih remaja. Pergaulan yang buruk, ada yang ingat? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jelas itu pun betul seperti itu, tapi seringkali ayat seperti itu justru dipakai untuk merasa bahwa pergaulanku benar, diriku benar, dan kalau aku bergaul dengan orang yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang baik aku dalam diriku nanti bisa jadi pudar. Akhirnya ya sudahlah, jaga-jaga. Atau mungkin kita memilih untuk mengabaikan. Oh, kita tahu ada orang yang sedang berada dalam kegelapan, sedang bergumul dalam kegelapan, sedang berjuang dan merangkak untuk naik. Oh ya sudah, nanti kalau kamu sudah pulih, nanti kalau kamu sudah bangkit, datanglah ke kami. Kami siap menerimamu. Tapi kalau kamu masih hidup dalam seperti itu, ya berjuanglah dulu. Bagaimana dia berjuang jika tidak ada orang yang menghampiri? Artinya jika kita masih dengan seperti itu, kita makin menambah kegelapan hidup. Makin menambah beban-beban spiritual, mental seseorang dalam menghadapi masa-masa gelap dalam hidupnya. Setiap orang punya masa gelapnya masing-masing. Tokoh yang saya ceritakan tadi di awal, dia berkata kepada saya ketika saya berkunjung dan main ke rumahnya, dia mengalami masa-masa yang sangat gelap. Hancur semua, termasuk ekonomi, nama baiknya hancur semua. Dia seolah-olah sudah tidak punya harapan lagi. Terlebih ketika oleh beberapa orang dikatakan, aduh, engkau sudah tidak bisa diampuni. Akhirnya apa? Orang akan makin dibayangi oleh apa? Perasaan menyesal. Perasaan menyesal itu perasaan yang paling gak enak loh, saudara-saudara. Karena apa? Itu sudah tidak bisa diulang, hanya bisa menyesal. Akhirnya dibayang-bayangi oleh perasaan menyesal. Merasa bersalah, merasa berdosa terus-terusan. Dan akhirnya dampaknya dia merasa hilang pengharapan. Hidupnya makin gelap, makin gelap. Apakah kita makin menambah kegelapan hidup? Dan apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus teladankan bagi kita? Kita lihat bersama. Ayat ini, perikop kita hari ini, dibuka dengan satu seruan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu akhir, bukan awalnya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mungkin seruan bertobat ini kita dengarkan sebagai seruan yang keras. Betul, dia keras. Seruan untuk bertobat itu seruan yang keras. Tapi selain keras, kerasnya itu adalah dengan untuk merangkul. Menyerukan pertobatan dengan keras namun juga membuka tangan untuk merangkul. Di mana kita bisa lihat ayatnya? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku memberi kelegaan padamu. Ketika saat itu orang-orang yang hidup di tengah situasi yang gelap, dengan segala kesalahan dan dosa-dosa mereka, dan bahkan mereka pun dituntut untuk melakukan hukum Taurat sedemikian detailnya. Kamu harus ini, kamu harus itu, engkau harus seperti ini, engkau harus seperti itu. Yesus justru berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bukan ditambahin bebannya, bukan semakin diintimidasi, bukan semakin ditambahin bebannya untuk melakukan berbagai hukum Taurat itu, justru berkata, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah, aku memberi kelegaan padamu. Yang ditawarkan Yesus apa? Yang ditawarkan Yesus adalah pembebasan dari dosa dengan seruan, bertobatlah. Selalu ada pintu yang terbuka, bertobatlah. Pembebasan dari dosa dan bahkan kelegaan dari dosa dan perasaan-perasaan yang bersalah. Dan ini yang dibenci oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka adalah orang yang senang dengan aturan-aturan dan dosa-dosa untuk semakin membuat orang terbeban. Yesus kemudian datang, celuk. Bahkan Yesus bukan orang yang mungkin dipandang, datang, dosamu diampuni. Apakah kalau kita ada di posisi ahli Taurat kita enggak marah? Jadi kita tahu kenapa ahli Taurat demikian membenci Yesus. Karena ketika ada satu sisi yang mengatakan engkau berdosa, engkau harus seperti ini, engkau harus seperti itu, Yesus berkata dosamu diampuni. Jelas itu mengagetkan bagi mereka. Dan di mana tempat tujuan dan pelayanan Yesus? Kita bisa lihat bersama. Kita lihat dia meninggalkan Nazaret dan kata yang saya cetak merah ini, diam di Kapernaum. Di mana itu? Di Galilea. Dan Galilea itu wilayah seperti apa? Itu wilayah bangsa-bangsa lain. Tidak dijelaskan bahwa Yesus melayani di Yerusalem. Tidak dijelaskan Yesus melayani di Bait Allah saja. Tapi kalau kita mau tahu, pelayanan Yesus sebagian besar ada di Kapernaum, di wilayah Galilea. Ada banyak sekali pelayanan-pelayanan Yesus yang membuat orang merasa lega, merasa bebas, merasa merdeka di tempat Galilea itu. Contohnya kalau kita lihat bersama, Yesus membuat orang lumpuh menjadi sembuh. Murid-murid Yesus yang pertama pun, di mana? Dari Galilea itu. Yesus menyembuhkan seorang perwira yang sakit parah, menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan orang banyak. Itu semua dilakukan di sekitar Kapernaum Galilea itu. Yesus lebih banyak melayani di pinggir-pinggir danau Kapernaum Galilea dan bukan di Bait Allah. Karena apa? Yesus sadar orang-orang yang di Galilea hidup dalam situasi yang sangat-sangat tersisih. Pak, memang Galilea itu wilayah yang seperti apa sih? Galilea itu, saudara-saudara, kalau kita bayangkan, itu tempat yang tidak baik, tempat yang tersisih. Mungkin kalau kita tidak tahu konteksnya, kita akan berkata, oh Galilea itu tempat yang baik sehingga Yesus melayani di situ. Oh Galilea itu tempat yang nyaman, oh Galilea itu tempat yang suci. Sehingga Yesus mau untuk hadir di situ dengan orang-orang yang baik sehingga disembuhkan Yesus. Tidak. Penduduk orang Galilea itu orang-orang campuran dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyembah berhala. Bagi bangsa Yahudi yang saat itu sangat menjaga kemurnian rasnya, jelaskan situasi seperti itu sangat membuat orang-orang Yahudi mengecam orang-orang seperti itu. Mereka tidak layak lagi karena memilih untuk kawin campur dan lain sebagainya. Orang-orang tidak menyukai orang-orang Galilea dan meremehkan mereka. Sangat diremehkan. Galilea itu dinilai sebagai daerah yang terbelakang dan penduduknya juga udik kampungan, kurang berpendidikan, lemah secara ekonomi, berperilaku kurang sopan dan halus. Ada yang di sini pernah ke Purwokerto? Boleh angkat tangan yang pernah ke Purwokerto? Yeah. Yang belum pernah ke Purwokerto, tahu letaknya Purwokerto? Tadi pagi ngobrol di ruangan majelis jemaat, Purwokerto itu mana? Saya berkata, wajar om kalau enggak tahu, tenang om, enggak usah merasa bersalah atau merasa nilai IPS-nya jelek. Wong saya sendiri juga enggak tahu sebelum saya pelayanan ke sana. Begitu dapat surat, penempatannya di mana? Di Purwokerto. Saya baca, Purwokerto ki ngendi to? Purwokerto ini mana? Maaf, jika yang menonton live streaming ada yang orang Purwokerto, nanti saya pulang dicegat lagi. Kalau di sini ada orang yang Purwokerto, saya minta maaf sebelumnya. Saya jujur loh, ini nggak tahu benar. Dan kemudian orang akan berkata, oh Purwokerto itu yang logatnya? Apa? Jujur aja, ini jujur ya, jujur. Nek ngapusin yang jero gereja loh ini. Ngapusin yang jero gereja. Bagaimana telinga Bapak Ibu ketika mendengar orang ngapak? Ayo ngaku. Rasane piye? Lucu? Saya tadi cuma ngomong, pagi Bapak Ibu, kenalnya disit ya inyong. Nah, begitu dengar kata inyong aja udah langsung, astaga Tuhan. Ini orang dari mana gitu. Gimana ketika mendengar orang ngomong, ngobrol pakai bahasa ngapak? Ayo, ngerasanya lucu gak? Lucu. Ada seorang perempuan, ini cerita beneran, datang kuliah ke Jakarta, suruh perkenalan. Dari Purwokerto suruh perkenalan ke Jakarta yang sekarang dong bahasanya, yang anak-anak muda bahasa anak-anak Jakarta kan sekarang gue lo, which is literally, aduh gue butuh self healing deh sebentar lagi. Iya kan, gue butuh self healing nih, berdiri di mimbar ini bikin aku anxiety gitu. Gila, anxiety banget gue gitu kan. Nah, ini ketika ada orang Purwokerto yang semboyannya aja pede berkata, orang ngapak ora? Orang ngapak ora? Mana tadi, oh orang Purwokerto? Bukan, oh, pendukung Purwokerto. Silahkan mas, jangan lupa main-main ke Purwokerto mas. Semoga hidup di Purwokerto juga mas. Orang ngapak ora kepena? Ada perempuan dari Purwokerto kuliah di Jakarta, yuk perkenalan yuk. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada wanita itu setelah perkenalan? Mungkin 4 tahun dia akan dikatain, piye mbok kabare? Mungkin dia akan katain, ayo ngomong dong. Lumayan untuk bahan tertawaan begitu. Nah, itu wilayah-wilayah yang dipandang terbelakang, dipandang udik, dipandang tidak layak, dipandang aduh pokoknya miris deh. Dan bahkan kalau ditanya Purwokerto ada di mana atau Galilea ada di mana. Nah, di tempat seperti itu Yesus hadir. Itulah tempat tujuan pelayanannya Yesus. Dan di sana ada banyak orang asing. Apa yang dilakukan terhadap orang-orang asing yang dipandang orang tidak layak? Yesus bersikap terbuka terhadap orang asing dengan segala konsep teologi mereka dan spiritualitas mereka. Sebut saja orang yang paling sering kita dengar di Alkitab yang dipinggirkan, orang Samaria. Yesus justru memakai contoh orang Samaria. Orang Samaria terpinggir, dipakai contoh oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah contoh bagi saya, extreme problem need extreme solution. Setiap permasalahan yang ekstrim itu membutuhkan solusi yang ekstrim juga. Ketika orang-orang saat itu hidup dalam kegelapan, ekstrim dari kegelapan itu apa? terang. Yang dilakukan oleh ahli Taurat, situasi gelap makin ditambah gelap dengan berbagai Taurat-Taurat itu. Yesus datang dengan semboyan extreme problem need extreme solution, dan bahkan dia melakukannya hingga tuntas di kayu salib. Itu extreme solution. Yang menarik Bapak Ibu di teks ini, saya kemarin waktu menyiapkan materi ini, khotbah ini, saya kemudian jadi teringat di bagian akhir Matius. Yesus mengawali pelayanannya berarti di Galilea, Kapernaum. Pasal 4 ini menjadi awal pelayanan Yesus. Dia datang, dia meninggalkan Nazaret, dia datang ke Galilea. Setelah Yesus wafat dan kemudian setelah Yesus bangkit, kemana tempat tujuan Yesus setelah bangkit? Ternyata ini. Yesus itu mengawali dan mengakhiri pelayanannya di dunia ini di Galilea. Kita lihat, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, mau sekarang bisa, mau nanti di rumah bisa. Matius 28 ayat yang ke-10, Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea." Untuk apa? "Dan di sanalah mereka melihat Aku." Para murid yang ketakutan, para murid yang sedang dalam kegelapan itu tidak diarahkan ke Bait Allah, tidak diarahkan ke Yerusalem sebagai pusat keagamaan saat itu, justru diarahkan, kalau mau ketemu Aku, arahkan mereka ke Galilea dan di sana mereka akan menjumpai Aku. Bagi kita yang mau berjumpa dengan Yesus, cari Yesus di Galilea. Karena Yesus mengawali pelayanannya, mengakhiri pelayanannya di Galilea, di tempat yang sangat-sangat tidak layak dan isinya bahkan orang-orang yang dipandang tidak layak, sudah tidak ada pengharapan, di situ Yesus hadir. Artinya, temui Yesus di Galilea. Suatu tempat, situasi dan kondisi yang dipandang tidak layak oleh masyarakat. Di sana Yesus hadir sebagai terang untuk menghadirkan pengharapan. Orang yang hidupnya dalam kegelapan untuk melangkah aja itu pasti tidak bisa. Kenapa? Takut. Tapi kalau ada terang itu, orang akan berani melangkah sekalipun. Itu setapak demi setapak. Tapi kalau sudah remang-remang, ditambahin gelap, makin gelap lagi. Orang pasti akan semakin tidak berani melangkah untuk berubah. Kita seringkali berkata, ayo berubah, ayo bertobat. Tapi bukannya kita mengulurkan tangan kita justru berkata, engkau berdosa, engkau berdosa. Ada satu pengalaman juga yang saya dapatkan, saya waktu melayani satu komunitas anak-anak pang, bukan saya yang memberi berkat ternyata, tapi mereka yang menjadi berkat bagi saya. Sungguh, saya yang banyak belajar dari mereka. Siapa mereka? Mereka adalah ini, Crossland Family, Christian Underground Community. Siapa mereka? Lihatlah penampilan mereka, bentuknya aja sudah seperti itu. Baju-bajunya sudah seperti itu. Itu mereka sedang di stasiun Purwokerto. Mereka menagih janji ke saya, minta ditraktir mendoan. Datang satu rombongan begitu kan. Mereka datang untuk apa? Mereka datang untuk melayani. Siapa yang dilayani saat itu? Tahun 2019, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah mengadakan konven pendeta. Dan mereka yang melayani para pendeta GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Mereka yang mengisi sebagai pemandu pujiannya, mereka yang mengisi dan mereka yang melayani sebagai pemusik di ibadah pembukaan konven pendeta GKI SW Jateng tahun 2019. Untuk apa? Untuk juga bisa mengajar dan mengajak para pendeta untuk melihat realita dan mengajak para pendeta juga untuk punya pemikiran terbuka. Saya belajar dari mereka, bukan saya yang mengajari mereka. Dan ternyata mereka punya pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Jatuh, diinjak-injak oleh masyarakat, lalu kemudian mereka merasa, oh ada orang yang mau mengangkat mereka, Dan ketika ada orang yang mengangkat mereka, di situ mereka bisa memberi kesaksian, aku ditangkap oleh Yesus, aku ditangkap oleh Tuhan. Jika tidak ada Tuhan yang menangkap aku melalui orang itu, aku sekarang tidak ada di altar ini. Itu yang menjadi sebuah kesaksian dari mereka. Kita lihat perubahan mereka sekarang, iya, tapi kita tidak lihat prosesnya. Orang yang mau mengangkat mereka juga. Yang menarik lagi adalah orang-orang pang yang kita pandang buruk itu, dan saya juga seringkali melihat, ini ngapain sih anak-anak ini kerjaannya? Cuma nongkrong di pinggir jalan, gak jelas arah dan tujuan. Karena apa? Mereka sedang dalam kegelapan dan mereka butuh terang itu untuk menuntun mereka. Akhirnya, beberapa di antara mereka ada yang membuka usaha mandiri sekarang. Sebagai apa? Mereka buka jasa layanan cuci sepatu, tapi secara profesional, ada orang yang mau mendampingi. Saya dikirimi oleh rekan saya, salah seorang pendeta di Surabaya, yang dulu juga pernah di mimbar ini, berkhotbah di sini. Dia mengirimkan flyer usahanya, salah satu anak-anak Crossline ini, untuk saya sebarkan. Dim, bantuin, tolong sebarin dong, ini sedang mulai merintis usaha baru. Ketika ada orang yang mengangkat mereka, memberikan mereka pengharapan, itulah yang disebut terangnya terbit mengatasi kegelapan. Bukan semakin menambah gelap itu. Mereka mampu berubah. Karena apa? Terang itu hadir di hidup mereka. Mereka mampu untuk berkarya. Karena apa? Mereka dituntun oleh terang itu. Mereka mampu untuk berubah dan berkarya bahkan lebih baik. Kenapa? Karena mereka merasakan kasih Allah yang mau menyapa mereka. Mereka merasa hidupnya menjadi terang, tidak lagi dalam gelap. Mereka merasakan itu secara nyata. Dari siapa? Dari orang-orang yang mau menghadirkan sang terang itu di tengah kehidupan mereka yang gelap. Dan sebagai refleksi akhir, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa di tengah kegelapan yang menyelimuti masyarakat saat itu, Yesus hadir sebagai terang. Bukan di bait Allah maupun di tempat-tempat yang nampak suci, namun di tempat yang dipandang buruk, yaitu apa? Galilea. Bukan bersama dengan pribadi-pribadi yang saleh saja, tapi juga bersama dengan pribadi-pribadi yang rusak, hancur, hidupnya sedang kacau balau. Jadi bila ingin berjumpa dengan Yesus sang terang itu, cari dia di Galilea. Karena apa? Yesus ada bersama dengan orang-orang di Galilea itu. Dan itulah panggilan kita sebagai umat percaya di masa kini. Menghadirkan sang terang itu bagi tiap orang yang berada di Galileanya masing-masing. Berada di situasi gelapnya masing-masing. Amin. Mari kita masuki saat teduh kita.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersama memasuki doa syafaat kita. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang saat ini sedang berada dalam masa-masa yang suram, masa-masa yang penuh dengan tantangan. Salah satunya bagi setiap mereka yang saat ini sedang berjuang dalam kondisi kelemahan fisiknya. Tuhan, berikan mereka semangat, berikan mereka pengharapan untuk mereka berjuang di dalam proses pemulihannya. Dan bagi kami yang saat ini berada dalam kondisi yang sehat, mampukan kami untuk kami dapat memberikan dukungan, pengharapan, bukan hanya sekedar doa-doa saja, namun kami wujudkan melalui tindakan secara nyata. Kami memberikan dukungan itu melalui pesan-pesan di WhatsApp, kami melakukan video call, kami menelpon, sehingga orang-orang yang saat ini sedang mengalami kebimbangan, rasa lesu di dalam proses pemulihannya, mampu untuk pulih dan mengalami semangat lagi karena mereka tidak sendirian. Kami juga berdoa dengan penuh sukacita ya Tuhan, bagi sahabat-sahabat kami yang di minggu-minggu ini merayakan pertambahan usianya. Ada usia yang baru, ada harapan yang baru. Dan tentunya ketika Tuhan masih memberikan usia untuk mereka jalani hidup di tengah dunia ini, ada satu tugas dan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Mereka harus mengerjakan visi Allah di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan karunia dan potensi yang mereka miliki masing-masing. Sehingga usia yang baru ini pun boleh dihayati sebagai anugerah dari Tuhan untuk mereka berkarya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi GKI Peterongan. Berdoa untuk majelis jemaat, setiap aktivis dan setiap anggota jemaat maupun simpatisan. Agar dengan segala kesatuan ini, kami mampu bersatu padu mengembangkan GKI Peterongan ini di tengah-tengah dunia untuk menjawab tantangan zaman. Mungkin akan ada perbedaan pendapat, mungkin ada konflik, namun justru itulah yang akan semakin membuat persekutuan di GKI Peterongan semakin akrab, semakin belajar memahami dan semakin mengenal satu dengan yang lainnya. Ini Tuhan doa-doa kami, ini harapan kami, dan kami rindu menyempurnakan doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan telah berikan pada hari ini untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga atas berkat yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam keseharian hidup kami. Sungguh kami bersyukur senantiasa. Pada saat ini Tuhan, izinkan kami untuk mengumpulkan persembahan sebagian dari berkat yang Tuhan telah limpahkan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Dan berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan namamu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara, hidup di dalam terang itu sungguh bahagia. Hidup bersama dengan Yesus itu sungguh bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak untuk kita nikmati sendiri. Kita patut untuk mengajak setiap orang yang berada dalam kegelapan untuk juga bisa menikmati berjalan bersama dengan sang terang itu. Oleh sebab itulah, mari kita bangkit berdiri, kita siap untuk diutus di tengah-tengah dunia, mengabarkan Injil bagi setiap orang yang membutuhkan sang terang itu.
Siapa yang berpegang pada sabat Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam busanya oleh sinar senyum wajahnya, rasa takut dan syak dan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Mendekat serta patuh benar dan
Umat yang dikasihi Tuhan, kita diutus di tengah-tengah dunia ini, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa menempatkanmu di tengah-tengah kegelapan, agar hidupmu memancarkan terangnya. Teladan hidup Yesus Kristus mengajarkanmu memperjuangkan setiap mereka yang tersisih. Pemeliharaan Roh Kudus meneguhkan perjuangan imanmu demi memperjuangkan kasih bagi setiap mereka yang hidup dalam kegelapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.